Polükarpos magas orjahoones ja nägi und. Unenäos viibis ta jällegi turul, kuid enam polnud ta müüda vori vaid vaba inimene. Ta oli tulnud sinna koos oma isaga, et seda kaubitsemisel aidata. Vasksepp Antipas istus matil maasede ümber oli igasuguses suuruses mitmekujulisi vaskriistu. Tillukesed vaasid sisid kõrvuti kunstipäraselt valmistatud suitsutamisrohupannikestega, mis olid küpruse pähklikoortest vaevalt suuremad, kuid palju õhemad, õli, kaneeli ja mürri põletamiseks. Ja teisid suuremad kolmejalgsed süttepanid ruumide soojendamiseks külmadel talvõhtutel. Isegi unenäosta teadis mu isa on oma töös osav ja parem kui ükski teine vasksepp kogu linnas. Kuid inimesi tuli ja läks, aga keegi ei peatunud nende kaupu vaatlemega ostma. Vasksepp Antipas oli vallandanud oma kitooni parempool sõlapandla, ta pool rinda oli vööni paljas ja helendas päikeses, nagu ta vaskriistad. Ta ei hooli, kas keegi tahab ta kaupa, mõtles Polükarpos. Meil on siin hea istuda ja vaadata rahvamurdu, mis meist mööda voolab. Siis hakkas Polükarpos kuulma lauluräste laulu, mis tõusis ja vajus hõbedaste virvendustena üle turukära. Siin majade vahel inimeste keskel tundus see kummaline ja hakkas südamest kinni. Istudes isa kõrval vaskriistade kuhila taga kuulatas ta linnulaulu, mis aina lähenes. Viimaks ta nägi lauljat. See istus vitstest punutud korvis inimsummas läheneva rändkaupmehe pea peal. Pime lind, ütles isa ja vaatas kõrvale. Kuidas pime pärista? Nad pissid linnul silmad peast välja, et ta paremini laulaks. Nii palju oli unenäos selge, kuid siis muutus kõik. Oli see isa sõnadest või millestki muust, aga tal hakkas hirm. Maailm muutus külmaks, tuuliseks. Ta oli äkki üksi, sest isa oli ta kõrvalt kadunud. Tramplevaid jalgu ja karvaseid eeslikintsudena näivaid sääri oli kõikjal ümber, sest ta istus ikka veel maas turul. Ta püüdis tõusta, kuid nagu ikka unest ei saanud, sest midagi hoidis ta tagasi. Keegi oli võtnud tõlast kinni suruste vastu maad ja naeris. Piskeda silmad välja lausus keegi teine, keda ta ei näinud. Piskeda silmad välja, sest muidu ta ei laula. Hirm nööris ta kurku, ta tahtis karjuda, kuid tal polnud häält. Tuli see rauaga ütles keegi talle jälle ja naeris hirnuvalt. Tuli see oraga, käib see kiiresti ja kergesti. Nüüd karjus Polükarpos, sest hirm oli vallandanud ta keelepalad. Uuesti katsus ta joosta, kuid nii palju inimesi oli ta ümber summas koos, et ta nende otsa komistas ja kukkus. Ta kardab, naeris keegi, ta kardab, kuid ise ta on kristlane. Eeljas läks taevasse tulises vankris, kuid tema kardab tulist ora. Polükarpos rabeles ja püüdis pääseda, kuid sellest polnud abi. Keegi raputas teda õlast ja rääkis temaga, siis puudutasid kellegi käed otsmikku ja palgeid, kuid need polnud vaenulised vaid lahked käed. Polükarpos ärka, ütles keegi üsna ta ligidal, kuid ta ei näinud rääkijat. Ma olen pime, mõtles ta, annab pissid siiski mu silmad välja ja ta hakkas nutma kartuse hirmu pärast, et nüüd ta peab kogu oma elu pimeduse varjudes mööda saatma. Tõuse üles, ütles hääl uuesti. Ja nüüd ta teadis, et see polnud enam unes, vaid ilmsi. Suure vaevaga kiskus ta silmad lahti ja aega mööda tuli teadus. See oli hirmus unenägu, kuid õnneks on see nüüd möödas. Ma pole pime, vaid magan. Nüüd nägi ta ka, et ta lamas väikeses madalas ruumis, mille valgeks lubetud seinad helendasid silmapimestavalt tahtises uksest ja aknas sisse tulvavas päikese valguses. Suurest valgusest valutasid ta silmalaud. Väljas laulis lind. Nüüd kuulis ta seda selgesti, ja see kõlas peaaegu nagu linnulaul unenäos. Koos kevadiste lõhnavoogudega ja päikesega viskusid läbi lahtisakna laulurõngad sisse. Sa nägid halb ond, ütles keegi peatsis. Polükarpos lükkas palakad tagasi ja tõusis istuma. See oli nüüd möödas, kuid ta keha värises ikka veel. Ent kes oli to rääkija? Ta pööras pead ja nägi tütarlast, kes seisis seljaga vastu lahtist päikse tulva, silmad tema poole pööratud. Akna raamistik oli ta taga ning sellest oli ta pea ja õlgad ümber kuldset valguskuma. Kes sa oled, küsis ta. Ma olen Hermione, ent see nimi ei tähendanud talle midagi. Ta katsus mõistada, kes tüdruk võiks olla ja aegamööda meenus talle eelmine päev. Orjaturg, võõras majahoidja, 40 hõbeteenarit, kohale jõudmine ja nõrkusoog, mis sundis ta kohe sängi heitma. Ja nüüd oli uus hommik. Ta ei teadnud, kes oli omanik. Peaks ta seda tütarlapse käest küsima? Võib-olla ta majavalitseja poolt siia saadetud teda äratama. Ja nüüd oli tal oma kauasest magamisest piinlik ning häbi. Sääraselt ei alusta orjapõlve uues kohas. Ta jätab laisa ja lohaka inimese mulje. Ma magasin liiga kaua, ütles ta vabandasest. Teised on vist ammu juba tööl. Sa olid väsinud. Jah, aga nüüd pean ma kohe tõusma. Palakaid kõrvale lükates märkas ta, et ta magas kitoonis, nagu oli turult tulnud, ainult et ta sandaalid olid aseme serval põrandal. Ma pean tõusma, ütles ta uuesti, kuid tüdruk ei näinud ikka veel märkavat, et ta peaks lahkuma ja tema üksinda jätma. Viimaks oli Polukarpos sunnitud oma tolmused jalgu palakatest vabastama ja põrandale tõstma, kuigi teine seda pealt vaatas. Ta kummardus sandaalipaelu siduma ja kinnitas siiski tooni õlapandlal. Tüdruk lahkus akna alt ja kükitas künnisele. Silmi pööramata jälgis ta poisi tegevust, lausumata sõnagi. Ta kandis valvakas sinist pehmest villasest riidest toor ja peplost, mille alumised servad olid kaunistatud pruuni ja kullaga. Tal olid kitsas ja nõtke kogu, saledad käsivarred, paljad kaunikujulised sääred ning lahtistes sandaalides, millest kõik varbad said vabalt välja vaadata. Väikesed pruuniks päevitunud jalad. Jalgu kängitsedes vaatas pois teda sängiservalt istudes ebalevalt, katsudes mõistatada, keda tütarlaps talle meenutas. Kitsas tugevate kulmadega näos oli midagi naistest, kelle pilte leidus vanadel vaasidel, kuid tal polnud nende puhast ja ranget ilu. Ja siis ta teadis, kelle sarnane oli Hermione. Ta oli linnu sarnane, kes laulab päikeses nokk vastu taevast. See on mune näost, mõtles ta ise. Ma olen ikka veel selle mõju all. Tüdrukul pole linnuga midagi ühist. Mida suunas nägid, nõudis tüdruk äkki? Ma ei mäleta, vastas poiss. Ja ta ei valetanud päriselt, sest teist vaadeldes olid ta unena üksikasjad haitunud. Sa rääksid midagi tulest. Tulest? Jah, tulest ja vankritest. Nüüd mäletas ta kõike taas selgesti. Nägi pimedat lindu linna kaupleja peakohal puuris, isa vaskriistade keskel, irvitavaid lõustu ja tulist raudora. See oli midagi niisugust segast, millest pärast on raske rääkida, ütles ta tõrjuvalt. Kuidas oleks ta saanud sellest võõrale inimesele rääkida? Unenäod on isiklikud elamused ja nendest teistele jutustamine oli nagu enes alasti võtmine. Kes ta on? Katsust uuesti mõistetada. Hermione oli ta öelnud, kuid mida tähendas to nimi? Aastatelt ta võis temast pisut noorem olla. Ilmselt ei kuulunud toorjade eluruumidesse. Kui tal polnud midagi teadmata, hüüdis teda nimepidi ja käitus, nagu oleks teda lapses saadik tundnud. Kuidas tead sa minu nime, küsis ta. See oli kõik kirjas. Mis kirjas? Sellest, mis tuli Pergamonist. Kas sealt tuli kiri? Jah, koguduse ülevaatajalt. Selles oli kõik üles pandud. Siis teadsid nad kõik. Temast, ta isast ja emast. Sellest, kuidas leegionärid südaöösi lapiti mõõgaga vastu ust tagusid ja ta vanemad ära viisid. Ja sellest, kuidas need teistele hoiatuseks surma pandi. Kuni päevaloodeni seisid nende kehad põrmus maas, kuni kogudus nad ära koristas ning kaebamisega puhkama asetas. Teadis Hermione sellest kõigest? Teadis ta, kui külmad on nööd niiskes vangiturnis, kus põrandal magaja peab oma peajalad mässima magades himationi, et ennast kaitsta näljaste rottide hammaste eest. Ja kui pikad on unet ööd, kui tuul ulu pakendada ka otse kui hirmund inimese häälega. Koguduse ülevaataja kirjas võis olla kõik üles pandud, kuid oli asju, millest ei saanud kirjutada roosulega ja kirja mustaga. Seda kirja loeti koguduse kokkutulemisel, ütles Hermione. See oli kristlikust armastusest. Kuid ometigi ei meeldinud talle praegu mõte, et võõrad inimesed olid kirjutanud temast seda vanematest asjalikult papüürusele ja selle siis lähetanud sõnumi viiega teise linna. Ning et seda oli loetud koguduse kuuldes. Ja jälle oli tal vastik tunne nagu oma tulmused jalgu palakatest vabastades tüdruku silme all. Puhtalt ja karskelt istuvad tütarlast vaadeldes ta süda muutus vaenulikuks. Sul pole midagi teada, mõtles ta. Sul pole üldse õigus seal istuda mind vahtida, nagu oleksin ma mõni kummaline olend. Sa ei tunne mind ega mu vanemaid. Kes minu ostis, nõudis ta. Ma ei valitse taamas, kuid tema tegi seda koguduse käsul. Siis ma polegi ori. Ei, Polukarpos kaalus kuuldut oma mõtteis. Ma ei kuulu ühelegi inimesele, vaid Jumala kogudusele, mõtles ta. Mu elu ja vabadus on nüüd nimetunnistajate päralt üks kõik, kes nad on ja kus nad elavad. Nemad on minu omanikud ja käskijad. Ja korraga talle tundus, et ühe omaniku asemel oli ta saanud nüüd palju ja kergendustunne, mis oli hetkeks ta südant täitnud asendus murega. Kuhu ma siis lähen, küsis ta. Ei kuhugi, sa jääd siia elama. On see sinu kodu? Jah. Nüüd ta teadis, et ta tahtis see elama jääda. Ja möödunud päevade vintsutustele vaatamata muutus ta süda rõõmsaks. Kas Efesos pole tagakiusu, küsis ta. Ei praegu mitte. Korraga sööstis Hermione oma kohalt üles. Ema käskis mind tulla sind kutsuma, mina unustasin selle hoopis ära hüüdista. Ruttu, kiirustas ta Polukarpust. Ema ootab, me peame kohe minema. Polukarpus tõusis ja järgnes talle kuulakalt. Väljas oli keskhommikune kuumus üle maa. Majade vahel tundus ilm tuulevaikne hingetu. Tellisega sillutatud tee ääres, mis viis orjahoonde juurest peamajani, õitses lillakaid krookusi ja võõrapäraseid lilli, mille nime poiss ei teadnud. Hermione kõndis kärmesti ees ja Polukarpusel oli tegu, et temaga sammu pidada. Nõnda tulid nad peahoone tagaukseni, läbisid toidulõhnalise köögi, kus vana nais oli kummardus koldel podisevate pottide kohale ja astusid sisemisesse ruumidesse. Hermione ema istus Megaronis ja sinna juhtis tüdruku Polukarpuse. Poisil polnud aega ümbrust põhjalikult vaadelda, kuid ruumi rahu ja kaunidus ei jäänud tale siiski tähele panemata. Ta kiire pilk libises üle mustast puust järide, lõvipea kujutistega ilustatud nikerdatud käetugedega istmete. Seinal rippuvate kitaarate ja flöötide ja lüürade ning värvilisest marmorist põranda. Polukarpus mu laps ütles väsinud naisahel ruumi sisemusest ja Hermione juhtis ta ette poole. Nüüd nägi ta emandat, kes istus otse lae avasusest längus alla laskuvate päiksekiirte käes. Ta kandis valget, pikka kitooni kinnitatud kahe vööga, nii et selle voldid kunstipäraselt ja kaunilt alla langesid. Varukad tallosi õlgadel hoiduvad kuldrohutirsud olid tal ainsaks ehteks. Tagasi sõotud ja kuklele seotud rasked pruunid juuksed andsid ta näole pisut pingutatud ilme. Poiss märkas kohe, kui võrra Hermione sarnanes oma emaga, kuid viimane oli tütrest veelgi kaunim, kuigi ta oli juba närbumise eas. Polukarpus mu kallis laps, ütles ta uuesti ja lükkas põlvedel oleva tikkimisraami kõrvale. Siis tõusis ta püsti ja pani käsivarad ümber poisi kaela. Polukarpus laskis oma näguda vastu pigistada. Jahe linase riide, metstüümjani, kummeli ja hüetsindi vaevalt tajutav lõhn ümbitses teda. Tal oli kiusatus nutma pahvatada, kui ta hoidis pisarat tagasi. Ta polnud laps, kuigi võõras teda paar korda selleks oli nimetanud. Sa pole siiski, minu ema mõtles ta. Minu ema oli vaene vasksepa naine. Ta riided lõhnasid vaeste linnajao paljudest lehkadest ja ta käed olid tööst karmid ning punased. Ja nüüd puhkab ta Pergamonist jaakon hegemoonese aias loorberi puude all ja ta haua kohal pole sammast ega risti. Teise puhase lõhnav lähedus meenutas talle tooma pesematust ja mustust. Orjaturgude eeslitallide saasta oli ta riiete ja keha küljes. Tema ei kõlvanud siia puhtasse ruumi, hästi lõhnavate inimeste keskele. Sa oled palju kannatanud, ütles emant teda vallandades ja oma järi juurde tagasi pöördudes. Kuid nüüd on kõik möödas ja sa oled jälle kodus. Kodus? Oli ta tõesti kodus? Ta teadis, et need sõnad olid hästi mõeldud, kuid kodus polnud ta siiski. Peaksin ta nüüd mitte hakkama kõigest pärima ja küsima, mõtles ta. Peaksin nad mitte küsima isa ja ema surmast, tagakiusust Pergamonis vangitornist orjakauplejaist. Ta tundis, et ta ei suudaks praegu sellest rääkida, isegi kui nad seda nõuaksid. Kuid õnneks ei nimetanud emanta minevikku poole sõnagagi. Ruumi tuli vaikus. Hermione seisis oma endisel kohal midagi lausumata ja emanda pilk oli muutunud kaugeks, kui ta seal istus käed süles tikkimisraam kõrval. Polukarpus kuulis kellegi samme teisest ruumist lähenevat. Keegi seisis uksel ja vahtis teda. See on Kleon, ütles emand. On see Hermione vend, mõtles Polukarpus tulija poole pöördudes. Kleon oli umbes tema vanune, keskmist kasvu, kõhnavõitu nooruk. Nüüd astus ta ette poole, et võõrast tervitada. Ta kandis lühikest pruuni kitooni, mida nahkvöö keskelt koos hoidis. Ta pilkas jahedalt üle uustulnuka näo ja Polukarpusel hakkas selle pilgu all uuesti ebamugav, sest teise silmad olid külmad ja arvustavad. Sul on hädasti venda tarvis, ütles ema nende selja taga. Kuid Kleoni silmad näisid lisavat, seda saame alles näha. Tule, ma näitan sulle aeda, ütles ta. Ei, ma tahan ennast pesta, vastas Polukarpus. Nüüd ei suudnud enam soovile ennast külmas vees uhata vastu panna. Ma pole ainult must, vaid koguni haisen, mõtles ta. Pole imeks panna, et nad kõik mind pisut võõrastavalt vaatavad. Ta ei saanud eile vanni, ütles keegi nüüd ukselt. See teine pesi ja puhastas ennast, kuid tema oli nii väsind, et majavalitseja saatis ta kohe puhkama. Polukarpos pöördus uue rääkija suunas, kes oli vist kogu aeg seal sisemistesse ruumidesse viival uksel seisnud. Kes oli siis tema mõtlesta? Riietuse järgi otsustades oli ta ori, kuid ta esinemisviis oli vaba inimese oma. Ta rääkis laulval pehmel toonil, kuid ta murrak polnud kreeklas oma. Nad on ju kristlased, mõtlesta. Siin pole ei orja ega vaba, vaid kõik on vennad ja õed. Võõral olid heledad juuksed ja meevärvi näonahk, mis teda teistest hoopis eraldas. Polukarpus unustas enda ja jäi teda üksi silmi vahtima. Siis peame su Maarja hooleks jätma, ütles emand. Aeda ja maja ümbrust võite pärast poole vaatama minna. Sellega oli esimene tutvus tehtud. See läks kergesti, mõttes Polukarpus naisori järel Megaronist lahkudes. Maja oli suur ja ruumikas. Nüüd alles, kui ta teise kannul ühest toast teise läks, märkas ta maja ulatust. Viimaks olid nad varustuskambrini jõudnud ja naisori otsis välja vajalised riietusesemed. Vannituba on otse minnes esimene ruum paremal, ütles ta. Polukarpus võttis riided käsivarale ja tänas. Sa oled nüüd õiges paigas, ütles Maarja. Adrase Flaviani kojas on kõigil hea elu. Küll sa näed ise varsti ka, kui vaikne ja rahulik siin on. Ja kui poiss oli juba minemas, issand Jeesus arm olgu sinuga.